มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสังคมน่าอยู่รายการดีมีสาระจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับที่รวบรวมเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจใกล้ตัวมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับในวันนี้ช่วงรายการนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับในวันนี้เลยนั่นก็คือเรื่องราวของการบาดเจ็บครับการบาดเจ็บที่ว่านี้ก็คือการบาดเจ็บที่มีอันตรายมากนั่นคือการบาดเจ็บที่ศีรษะนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับการบาดเจ็บที่ศีรษะนั้นเป็นสาเหตุของการตายและความพิการที่สำคัญที่สุดของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆนะครับซึ่งพบว่าการบาดเจ็บที่ศีรษะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะและสมองนั้นนับว่าเป็นเรื่องสำคัญและมีอันตรายอย่างมากซึ่งอาจจะถึงแก่ชีวิตหรือพิการได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ครับโรงพยาบาลหลายๆแห่งในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนจึงให้ความสำคัญและก็จัดตั้งศูนย์โรคฉุกเฉินทางสมองที่จะดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บจากบนศีรษะมานะครับเพราะตรงนี้จะต้องเป็นการดูแลที่รวดเร็วเร่งด่วนแล้วก็มีมาตรฐานทางการแพทย์ครับรวมถึงจะต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาทั้งเรื่องของระบบประสาทและต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยด้วยนะครับบาดเจ็บที่ศีรษะหมายถึงอะไรหมายถึงกรณีที่ผู้บาดเจ็บมีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับเช่นมีประวัติศีรษะถูกกระทบกระแทกอย่างรุนแรงนะครับหลังการได้รับบาดเจ็บมีการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกตัวแม้เพียงชั่วขณะเช่นมีอาการวูบมีอาการหมดสติชั่วคราวหรือว่าจำเหตุการณ์ขณะที่เกิดอุบัติเหตุไม่ได้นะครับรวมถึงการตรวจพบว่ามีบาดแผลฉีกขาดที่ใดที่หนึ่งที่หนังศีรษะหรือหน้าผากแต่อันนี้ไม่รวมหน้าการบาดเจ็บที่ใบหน้านะครับมีสิ่งแปลกปลอมในตาหูหรือจมูกแล้วก็มีเลือดกำเดาไหลซึ่งการบาดเจ็บเหล่านี้อาจพบรวมกับการบาดเจ็บที่ศีรษะได้คราวนี้เขาจะตรวจยังไงว่าวินิจฉัยแน่นอนว่าอันนี้มีการบาดเจ็บที่ศีรษะเกิดขึ้นแล้วนะครับบางทีอาจจะเป็นทะลอกหรือว่าหัวแตกนี่บางทีก็ไม่ถือว่าเป็นการบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับแต่จะต้องมีการตรวจพิเศษนะครับซึ่งการตรวจนั้นตรวจได้อย่างไรบ้างอย่างแรกเลยครับก็เลยตรวจด้วยเครื่องฉายทางรังสีวิทยาครับก็ประกอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ดูกระโหลกศีรษะนะครับทำการเอ็กซเรย์ดูกระดูกสันหลังส่วนคอด้วยซึ่งอาจจะเป็นกรณีของการที่ได้รับบาดเจ็บในส่วนคอร่วมด้วยและนอกไปจากนี้นะครับในบางโรงพยาบาลที่ทันสมัยก็จะมีเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่เรียกว่า CT scan นะครับซึ่งแพทย์จะพิจารณาโดยดูความรุนแรงของการบาดเจ็บเช่นมีอาการหมดสติหลังได้รับบาดเจ็บหรือไม่มีอาการสมองบวมหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเริ่มใช้อุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมากขึ้นนะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT scan จากนั้นมีการตรวจด้วยเครื่อง MRI ครับคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้จะเป็นการตรวจเพิ่มเติมในกรณีที่เมื่อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วยังไม่สามารถบ่งบอกชนิดของความผิดปกติได้นะครับและอีกเรื่องนึงครับเมื่อเกิดความกระทบกระเทือนของศีรษะเนี่ยครับสิ่งที่จะกระทบกระเทือนตามมาชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของสมองซึ่งอาจจะมีการบวมขึ้นมันจะกลายเป็นทำให้เกิดความแรงดันเปลี่ยนแปลงในสมองจึงมีเครื่องครับเครื่องติดตามการเปลี่ยนแปลงแรงดันในสมองนะครับหรืออันนี้ช่วยให้แพทย์และพยาบาลนั้นสามารถเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงภายในสมองได้ทันทีตลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้นะครับอาจจะเป็นเกิดอาการสมองบวมโลหิตออกในสมองต่างๆนะครับทั้งหมดนี้เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นและจะช่วยลดความสูญเสียของสมองครับมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนั้นผู้โรงพยาบาลจะแนะนำให้ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลทุกรายหรอกครับเพื่อติดตามอาการเปลี่ยนแปลงของอาการทางสมองซึ่งหากผู้ป่วยปฏิเสธการอยู่โรงพยาบาลก็ต้องไปสังเกตอาการที่บ้านอันนี้อันตรายลองดูนะครับต้องสังเกตดังต่อไปนี้ครับมีอาการง่วงซึมมากกว่าเดิมหรือไม่หรือว่าไม่รู้สึกตัวหมดสติปลุกตื่นยากหรือเปล่านะครับมีอาการกระสับกระส่ายพูดลำบากหรือมีอาการชักกระตุกกระตุกนะฮะแขนขาอ่อนแรงหรือว่ามีกำลังน้อยลงกว่าเดิมชีพจรเต้นช้าหรืออาจจะมีไข้สูงมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากติดต่อกันหลายครั้งมีปวดศีรษะรุนแรงเดิมไม่ทุเลาลงเลยครับหรือว่าอยู่ดีๆก็มีเลือดหรือว่าน้ำใสๆไหลออกจากหูหรือจมูกอันนี้ไม่ควรพยายามสั่งออกนะครับตาพร่ามัวหรือว่ามองเห็นภาพซ้อนและก็มือพฤติกรรมอื่นๆที่แปลกๆออกมาเช่นเอะอะโวยวายเดินพล่านเป็นต้นครับอันนี้แหละครับเราอาจจะเป็นอาการต่อเนื่องจากการบาดเจ็บทางสมองได้ถ้าผู้ป่วยหรือว่าญาติผู้ป่วยพบว่าตัวเองเป็นอย่างนี้แล้วก็รีบกลับไปพบแพทย์โดยเร็วเลยนะครับเพราะว่าอาการทางสมองนั้นรุนแรงถึงตายครับและนี่คือเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และความโหยใหญ่จากทางรายการนะครับเราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กันใหม่ในรายการหน้ารายการนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ